Гэта магчымасць зараз знаходзячыся тут размаўляць з прадстаўнікамі іншых краінаў як з сябрамі жыць аднымі нейкімі пачуццямі аднымі спадзяваннямі і будзе вельмі добра калі праз некаторы час мы як магчымыя і лідары якія будуць нешта вырашаць у нашых краінах зможам таксама размаўляць так жа на падмурку адзіных каштоўнасцяў з адзінымі спадзяваннямі і як сябры і тады Магчыма, Беларусь будзе там прадстаўлена, будзе прадстаўлена ў такіх форумах, і ў нас будуць запытвацца, што мы бачым у Еўропе і як мы бачым сваё месца ў Еўропе, а не толькі мы будзем пытацца, як маладыя лідары, што нам рабіць. І я вельмі спадзяюся, што такі час будзе і што гэта вот тое, што зараз адбываецца, гэта нібыта інвестыцыі ў нейкае будучыня таго, што будзе вырашацца ў палітычным жыцці нашай краіны.